Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 31 Far'oon Waaqayyo eenyudhaa jedhee gaafate. Kitaaba ba'uu boqonnaa 4:7. Michoota dhaggeeffattoota keenyaa, maqaa Waaqayyoo hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaan nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a kan itti fufnee ilaallu kitaaba tooraa keessa kitaaba 2ffaa waa'ee ragaa Muuseetii fi saba Israa'el Gibxii keessaa gargaarsa Waaqayyoo haala kamiitiin akka argatan ni ilaalla jechuudha. Far'oon saba Israa'elii akka garboomsee ari'annaa keessa akka turan akkasumas Waaqayyoo hamaa garagalchuudhaaf saba isaa Far'oon jalaa walabeessuudhaaf Muuseetti akka gargaaramee ilaallee turre. Muusee waamee isaa mana Far'oon keessa guddisee isatti hojjetee kakuu isaa isa bara baraa raawwachuudhaaf nama kanatti akka gargaarame baajatamu Gibxitti gargaaramee isa guddisee isatti hojjetee saba isaa akka birmadoomse agarree turre. Muuseen ogummaa hundumaa akka barate ogummaa Gibxii fi ogummaa Ibrootaa jechuudha. Umrii isaa 40 wayita ga'etti karaa isaatiin saba Israa'el bilisoomsuuf yaale ogummaa isaatti hirkatee jechuudha. Sun immoo balaa isatti fidee malee jijjiiraminsa hin kenninee fi jijjiiraminsa hin finne. Gammoojjii keessaa baqate homaa loonii kan soddaasaa tiksaatiin waggaa 40 ture. Homaa loonii kan soddaasaa tiksaatiin waggaa 40 gammoojjii keessa ture jechuudha. Muuseen umriin isaa 80 wayita turetti gaara Siinaa irratti Waaqayyoo abidda saaxoo boba'u keessa waameen. Ba'uu boqonnaa 3 keessa Waaqayyoo Muusee wajjin ta'uudhaaf akka waadaa galeef ni dubbisna. Boqonnaa 4 irratti immoo Muuseen gara Far'oon deemuu akka sodaatee ni ilaala. Muuseenis yoo anatti amanuu diddanii fi na dhaga'uu diddan Waaqayyo sitti hin mul'anne yoo jettan Waaqayyo akkan isaaniin jedhe. Uf harkaa maal qabdaa? Waaqayyo akkan isaan jedhe. Uf harkaa maal qabdaa? Muuseenis ulee jedhe. Gooftaanis mee lafarratti gati. Muuseen lafarratti gate. Innis bofatti jijjiiramee isarraa deeme. Waaqayyoo harka kee irrattis karaa eegee isaa qabiinii jedheen. Muuseenis harka isaa diriirsee bofa sana gara eegee isaa qabe. Innis deebi'ee harka isaa irratti ulee ta'e. Kuni Ibroonni akka Waaqayyoo Waaqa abbootaa isaanii Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisaaq, Waaqa Yaaqoobii si erge si amananiif kana sittan agarsiisee jedheen. Dinqii kana Waaqayyoo itti agarsiise jechuudha. Muuseenis Waaqayyoon akkana jedhe. Yaa Waaqayyoo gooftaa, duris ammas erga garbicha keetti dubbachuu jalqabdetti ani dubbadhuudhaaf hin danda'u jedheen. Ani afaan koo hidhamaadha. Arrabni koo anatti ni ulfata jede Museen yemmus Waaqayyo afaan nama eenyutu uume eenyutu duuda kan argu yookis jaama isa godhe ana Waaqayyo mitire kanaaf ammaati dhaqi animmoo akkaati dubbattuuf sin gargaara jedhe inni garuu yaa gooftaa koo maaloo nama biraa utuu ergite ni wayyaa jedhe Museen sodaate yemmus dheekkamsi Waaqayyo Musee irratti ni boba'e Museedhaan obboleessi kee Aaroon sanyiin Lewii jiraa meetire inni ba'eessa godhee akka dubbatu ani nan beeka kunoo isa simachuudhaaf nan ba'a yommus si argus garaa isaatti ni gammada ati isatti ni dubbattaa dubbicha afaan isaa keessa ni keessa ani immoo akka inni dubbatuufis nan gargaara wanta hojjettanis ani isin nan barsiisa inni waan ati dubbachuuf jettu namootatti siif ni dubbata inni afaan siif ni ta'a ati immoo ana Waaqayyoof afaan taate isatti kan dubbattu ni taata ati uleetiin milikkita agarsiiftu kana of harkatti ni qabattaa jedhe Waaqayyo ergasii Museen soddaa isaa Yetrootiin amma ani gara saba koo Gibxii jiran nan deemaa akka lubbuudhaanis jiraattan ni ilaala Yetroon soddaan isaa deemi gaarummaa keessa nan hawwa Waaqayyo miidiyaa keessatti akkana jedheen gara Gibxii deebi namoonni si ajjeesuudhaaf barbaadan hundi du'anii jiru Museenis haadha warraa isaaf ilmaan isaa harree yaabbachiisee gara Gibxii deebi'e akkasumas ulee Waaqayyo harkatti qabatee ture Waaqayyo Museetti wayita Gibxitti deebite dinqii Fari'oon duratti humnaan siif kennuun mul'iftu ilaala wayita Gibxii deebite dinqii Fari'oon duratti humnaan siif kennuun mul'iftaa jedheen ergasii immoo Fari'oonitti akkana jedhe Waaqayyo akkana siin jedha ilmi koo akkana waaqessuuf gadi dhiisiin seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 27 Waaqayyo Aaroonitti Musee arguudhaaf gara gammoojjii ba'e innis gaara Waaqayyo irratti si argee dhugu innis gaara Waaqayyo irratti isa argee dhungateen Museenii fi Aaroon maanguddoota Israa'el walitti qaban Aaroonis wanta Waaqayyo Museetti dubbate hundumaa isaanitti hime innis isaan duratti dinqii hojjete isaanis ni amanan yommuu kana godhan Waaqayyo nuuf yaadeera dhiphinna keenyas argeera jedhanii sagadan ba'uu boqonnaa 5 lakkoofsa 1 waan hundumaa booddee Musee fi Aaroonin gara Fara'oon deemanii akkana jedhan kun dubbii Waaqa Israa'el gooftaa dubbateedha sabni koo lafa onaatti ayyaana anaaf akka ayyaaneffatanii gadi isaan dhiisi mootichi deebisee immoo Waaqayyo inni ani sagalee isaa dhaga'ee namoota Israa'el gadi dhiisu kun eenyu ani Waaqayyoon hin beeku saba Israa'elis immoo gadi hin dhiisu jedhe Fara'oonii fi Gibxoonni waaqeffannaa qabu garuu waaqa hin beekan jechuudha Fara'oon sabni Gibxi sabni Misiraa waaqeffannaa beeku garuu waaqa hin beekan ture egaa Israa'elootaan ani Waaqayyoodha ba'a warra Gibxii jalaa isin nan baasa bulchiinsa garbummaa isaan keessaa isinan oolcha ani irree koo ol fudhadhee firdii gurguddaadhaan isin nan fura galanni Waaqayyo faa ta'u Fara'oon yoo waaqa wallaalellee sabni Gibxii yoo waaqa wallaalellee Waaqayyo garuu saba isaa hin beeku Fara'oon dhaga'uu dide yeroo Fara'oonitti dubbatan umriin Musee 80 yommuu ta'u Aaroon immoo umriin isaa 83 ture isaanis akkuma Waaqayyo isaanitti agarsiise raawwatan garuu Fara'oon dhaga'uu ni dide Waaqayyo kanaan cunqursaa Israa'elootaa irraa waggaalee 400 fidaniif gatii isaanii fi baasuuf jedhee adda Fara'oon jabeesse kana malees karaa baasaa fi dinqii isaa ulfinna isaa addunyaatti ibsuuf ture Waaqayyo namni tokkollee akka hin banne ni barbaada garuu cuburra deebi'anii akka jiraatan karaa dinqii Museetti gargaarame hojjeteen isaanitti dubbatee isaan garuu fedhii hin qaban ture waaqayyo dhaga'uudhaaf. Kanaanis kan karaa Musee dubbate waaqa tokko isa dhugaa ta'ee akka beekan godhe waaqayyo galanisaaf haa ta'u. Addunyaan har'a karaa Fir'oonii filateera. Waaqa dhaga'uu dideera biyyi lafaa jechuudha. Isaan waa'ee waaqaa ni barsiisu garuu waaqa hin beekan uumama waaqayyoof sagadan malee waaqa hin beekan jechuudha. Yaa saba waaqayyo nuuti karaa eenyuu filannee jira? Karaa kamirra dhaabbannee jirra? Ibroota 3:12 irratti sagalee waaqayyo akkana jedha: yaa obboloota nana, isin keessaa tokko illee garaa hamaa isa hin amanne isa waaqayyo jiraataa gargar galus akka hin qabannetti of eeggadha. Ibroota 3:12. Egaa karaa waaqayyo irratti jiraachuun isa dhaga'uun nuuf haa ta'u. Fara'oon dubbii waaqayyoo maqaa didee fi saba isaa irratti, ummata isaa irratti, lammii isaa irratti balaa fide. Garuu namni waaqa dhaga'u jireenya isaa irratti, bultoo isaa irratti eebba fidaa. Isa dhageenya hundumaa waaqayyo nuuf haa eebbisu. Milkaa waaqayyo hundumaa danda'u isin wajjin haa ta'u. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8425 irra deebi'aa 9444-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu.